Na tiskovnem uradu Svetega sedeža je bilo danes predstavljeno apostolsko potovanje papeža Frančiška v Južno Korejo. Leto bo sovpadalo s 6. azijskim dnevom mladih in je predvideno med 13. in 18. avgustom.
È il terzo viaggio internazionale del Papa Francesco.
Kot je spomnil vatikanski tiskovni predstavnik pater Federico Lombardi, bo to tretje mednarodno potovanje sedanjega papeža. Sledilo bo v Braziliji in Sveti deželi. Poleg tega bo to prvič po daljšem obdobju, da bo Petrov naslednik odšel v vzhodno Azijo. Nazadnje je sveti Janez Pavel II. Obiskal Indijo, kar je bilo leta 1999. To je tudi razlog, da je bila azijska celina za papeža Frančiška prioriteta. Za samo Južno Korejo pa bo tretjič, da bo doživela papežev obisk. Dvakrat jo je že obiskal Janez Pavel II. Leta 1984, ko je Korejska cerkev praznovala 200-letnico, ker je minilo natanko 200 let od krsta prvega Korejca, in leta 1989, ko je tam potekal mednarodni evharistični kongres. Poglavitni povodi za tokratno apostolsko potovanje so trije. Prvi je, kot že rečeno, azijski dan mladih, zaradi katerega se je načrtovanje obiska Južne Koreje prvotno tudi začelo. Bilo je lani v Rio de Janeiro, ko je južnokorejski škof Lazarus povabil papeža, da se udeleži tega dogodka. Frančišek, ki je takrat že razmišljal o potovanju v Azijo, mu je odgovoril pozitivno. Pater Lombardi je pojasnil, da azijski dan mladih sicer ni množičen dogodek, kot smo navajeni na svetovnih dnevih mladih. Pričakuje se, da se ga bo udeležilo okoli 2000 oseb iz 23 azijskih držav in okoli 4000 mladih južnokorejcev. Toda ob teh številkah je potrebno upoštevati, da gre za Azijo, kjer so katoličani v manjšini. Naslednji povod za potovanje je srečanje z lokalno katoliško cerkvijo. Ta je po Lombardijevih besedah zelo dinamična in če tudi številčno ne največja, vseeno trdna. Iz nje izhajajo celo misionari, med katerimi so najbolj znani tisti v Mongoliji. Osrednji dogodek na programu apostolskega potovanja, ki zadeva življenje Korejske cerkve, bo beatifikacija 124 mučencev iz prve generacije tamkajšnjih katoličanov, torej tistih, ki so bili tako rekoč med ustanovitelji cerkve v Koreji. Zgodovina le-te se začenja preko laikov in ne tujih misionarjev, ter je tesno povezana z mučeništvom, saj so bili katoličani preganjani dlje kot celo stoletje. Država jih je namreč imela za nasprotne družbenemu in kulturnemu sistemu tistega časa. Janez Pavel II. Je pred leti že kanoniziral skupino korejskih mučencev, ki pa so živeli kasneje in so bili zato tudi bolje poznani. Tokratna beatifikacija ima poseben pomen za cerkev v Koreji, torej ravno zato, ker potrjuje resnično vrednost mučeništva prav v njenih koreninah. Pomeni priznanje njenega posebnega izvora. Še tretji povod za papežev obisk, ki ga je navedel pater Lombardi, pa je molitev za spravo in mir. Koreja, kot je znano, je namreč razdeljena država, ki še vedno trpi posledice vojne. Tiskovni predstavnik je povedal tudi, da je tekom obiska predvidenih 11 nagovorov papeža Frančiška. Razen 4, ki jih bo papež izgovoril v angleškem jeziku, bodo vsi pripravljeni v italijanščini. Na potovanju bodo svetega očeta med drugimi spremljali vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin, kardinal Fernando Filoni, ki je prefekt kongregacije za evangelizacijo narodov, v katere pristojnosti je geografsko področje, v katerem se nahaja Južna Koreja, ter kardinal Stanislav Rivko, predsednik papeškega sveta za laike, pod katerega okriljem so organizirani tudi svetovni dnevi mladih. Na papeževo željo ga bo tokrat na potovanju že drugič spremljal tudi predstavnik zaposlenih v Vatikanu, ki na nek način predstavlja soudeleženost pri dogodku celotne vatikanske delovne skupnosti.